Ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao, ary dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny famindrapony ahafahany miresaka amintsika indray amin'ny alalan'ny teniny amin'izao fotoana izao. Andeha angataka ny fitarihan'ny fanahymasina ary isika raha iaino ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika indray izao. Manasanao hivavaka. Tompoandriamanitra, misaotra anao lehibe izahay fa noho ny famindramponao mandrakariva ny mbola mahatoy izao anay, ary ahafahanay mbola mandray ny teninao. Izany tenao izany tokoa no teni ny fiainana mandrakizay, ka dia isaoranay ianao izany Tompoandriamanitra. Ary dia mangataka amin'ny asanao manokana izay fanahymasino mba ianao no hitaridalana anay amin'ny marina rehetra, ka hampianatra anay, aneo anay izany fahamarinana izany. Dia aoka ny fonay Tompo, tena alemy andray tsara amin'ny fahalemem-panaza ny teninao izany, ary mangataka aminao izay mba hisy asanao lehibe ao am-ponay, hisy fahagagana mihitsy ao am-ponay, hiteraka fiterahambaovao, hiteraka fanavaozana ao anatin'ny fo sy fanahinay ny teny izay horenesinay izao. Dia ataonay amin'ny anaranao masina izany Jesosy Kristy Tompo, amen. Manafaka ny marina, izany indray no lohahevitra lehibe izay iarahantsika mandinika amin'izao fotoana izao. Manafaka ny marina satria maro ny zavatra izay mangeja ny olona amin'ny fiainany ankehitriny. Maro ny olona izay fatorany sy voakeja ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainany. Ny tena mangeja ny olona ao anatin'izany moa dia ny fahotana sy ny faharatsiana, ny fahazaran-dratsy. Ny mety olona mihitsy koa izany mangeja sy mamatotra izany, ka mahatonga ny fiainan'ny olona tsy hanao izay sitrapony. Tena hoe ao anatin'ny olona fanariana mba hanao ny tsara, hanao ny mety, fa noho io famatorana ratsy io dia tsy afaka manao ny tsara ny olona, tsy afaka mahavita izay tsara eritrereti ny olona, voagejy izy, voafatotra izy, andevozina izy ny dikan'izany. Ka mila mpanafaka, mila fanafahana ao anatin'izany toejavatra izany. Ary izany no tena olana manjoantsika olombelona amin'izao andro iainantsika izao. Tsy de ny fahoriana sy ny fahantrana loatra no de tena mahavoatsika, fa isika voageja ny faharatsitsika, voageja ny fahotana, voageja ny ratsy. Ary ny Baiboly mihitsy de efa nilazan'izany, manao hoe raha mahay manova ny volokodina ozy ny etiopianina, ary mahay manova ny sorany ny leopara, de mahay manao ny tsara koa ianareo izay efa zatra manao ny ratsy. Tena ny zatra tena nanao ratsy isika, ary namatotra antsika izany ratsy fanaontsika izany, ary dia tsy afaka intsony. Ny sasany zatra mifosa olona sy manaratsy olona dia voafatotra izany. Ny sasany zatra fialonana dia fatorana izany. Ny sasany zatra ny fangalarana dia tsy mety raha tsy mangalatra. Ny sasany voafatotry ny lainga, sasany voafatotry ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana sy ny fitiavana voninahitra. Be dia be ny zavatra ratsy izay manjoa antsika olombelona, ary tsy ho tanisaina izany fa tena indraindray manahirana mieritreritra ny zavatra manjoantsika. Raha ho antsika eto Madagasikara fotsiny dia miaino ny aino aman-jery sy ny serasera rehetrarehetra isika, dia mahita mihitsy hoe misy olona ohatra ny tseritreretinao mihitsy hoe misaina ve zany olona izany fa to ohatra ny manao zavatra tena mamoehitra, ary tsy azonao visafisaina ny raha tsy vitan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina. Ka ny Baiboly dia manome antsika vahaolana ny amin'izany, ary Jesosy Kristy no tena nilaza an'izany ao amin'ny teniny. Raha nampianatra izy indray mandeha amin'ny Jaona toko fahavalo no ahitantsika izany teniny izany. Manomboka eo amin'ny andininy fa raika amby telopolo, Jesosy dia niteny tamin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, manao hoe eo Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Fanontaniana lehibe napetraka Pilato tamin'i Jesosy, tamin'izy nanadina Jesosy nyzany marina izany, ozy hoe inona ny marina? Tsy mivalian' Jesosy zany teny zany, fa ny Baiboly kosa dia ahitantsika fa Andriamanitra ray mihitsy a no lazai ny Baiboly hoe marina, Andriamanitra ny fahamarinana, Dieu de vérité. Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary ny fanamasina, ny fanahan'ny fahamarinana. Azo lazaina zany Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina, izany marina izany, Andriamanitra ny marina. Fa ny teniny koa dia lazain' Jesosy hoe manamasina izay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra izany ny fahamarinana. Andriamanitra ny loharanony izany fahamarinana izany a, ary dia mampiasa ny teniny izy ao amin'izany hoe mahafahamarinana azy izany. Ka miasa Andriamanitra manao zava-mahagaga, manao zavatra tsy takatry ny saintsika, manao asa-pamonjena ho antsika olombelona, manao fanafahana izy a, ilay Andriamanitra marina manafaka antsika ao anatin'izany fahavoazana manjoantsika izany, dia ny fanandevozan'ny ota zany, fanandevozan'ny ratsy, ny famatorana sy ny fangejan'ny ratsy. Ka izy Andriamanitra ny mahafaka antsika an'izany. Kanefa raha manafaka antsika amin'izany izy, dia misy fitaovana ampiasainy. Dia nylazainy fa ny teniny izany, ny teniny fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Rehefa manafaka antsika amin'ny fanangejan'ny ota Andriamanitra, dia izy no manafaka antsika. Ary amin'ny alalan'ny zanany, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anafahany antsika. Kanefa mampiasa ny teny izy, ny fampianarana, ny fahamarinan'ny soratra masina no ampiasainy anafahana antsika. Ny tenin'Andriamanitra moa dia efa voasoratra. Ka izany teny voasoratra izany no lazain' Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Izany hoe ireo mpianatra, ireo apôstôly izay anoratra ny teny dia efa nivavaka ho azy ireo sady Jesosy hoe aoka izy mba tsy ho diso izay rehetra soratany fa hamasino izy, atokany izy amin'izany fahamarinana izay soratany izany. Ka ny tenin'Andriamanitra izay efa voasoratra no fahamarinana, ary miasa mahagaga io tenin'Andriamanitra izay voasoratra io. Ary Andriamanitra ao ambadika, Jesosy Kristy ao ambadika izany teny izany a, no miasa amin'ny alalan'ilay teny ka mahatonga fanafahana ny olona amin'ny zavatra ratsy rehetra izay mangetsa azy. Tena misy asa manafaka, asa mpanafahana ny fahamarinana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra izay ampianarina, ny tenin'Andriamanitra izay azavaina, ny Baiboly zany izay azavaina, satria io no teniny fahamarinana, dia manafaka, manana hery anafaka ny olona amin'izay mangetsa azy, amin'izay mamatotra azy, amin'izay manandevo azy. Zany asa mahagaga ataon'ny tenin'Andriamanitra zany a, dia ahitantsika santionany a ao amin'ny epistilin'ny Jaona ihany ohatra. Jaona voalohany, toko voalohany a, manomboka eo amin'ny andininy andininy fahavalo, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Rehefa ao amin'ny olona anankiray zany ny marina na ilay fahamarinana, dia lazainy Jaona eto fa misy asa lehibe ataon'izany marina ao anatin'ny olona anankiray zany, dia mahatonga azy tsy hamita tena ka ilaza hoe tsy manana ota fa tsy maintsy mahita ota ao amin'ny fiainan'ilay olona rehefa ao a ilay marina. Zany hoe misy asa fanazavana zany a voalohany aloha ataon'io marina io. Zany hoe tenin'Andriamanitra rehefa toriana sy azavaina, reny ny sofintsika dia misy asa lehibe ataony, fiasany voalohany, tsy ny anafosafo atsika, tsy ny andokadoka atsika fa tena mety tsika sy tena tsara sika, fa ny zavatra ataony io fahamarinana io dia ny ampibaribary ny tsy mety ao amin'ny fiainatsika, ny ampibaribary ny fahotantsika, ny ampibaribary ny ratsy ataontsika. Izany no asan'ilay fahamarinana. Ary izy mampibaribary an'ilay ratsy izay, izay le asa fanafahana ataony. Raha manafaka atsika izany ny marina, dia asehoany atsika aloha ilay faratsitsika. Raha hoy isika tsy manana hotsika dia mamitatena, ary ny marina tsy ato anatitsika. Vantany vao ao anatin'ny olona anankiray ny marina, dia ahita izy ny otany, ahita izy ny tsy mety rehetra eo amin'ny fiainany. Azany no zavatra mitranga voalohany amin'ny olona izay miaino sy mianatra ny soratra masina, dia mahita ny otany mandrakariva izy rehefa mianatra ny soratra masina. Ary izay fahitana ny otany izay dingana voalohany amin'ny asam-panafahana ataon'izany hoe marina na ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahafolo dia ozy indray izy hoe, raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatitsika. Dia mazava tsara izany eo fa le marina tia ny tenenina, dia azavainy eo amin'ny andininy fahafolo hoe ny teniny. Ny teniny, ny marina tsy ato anatitsika, dia averiny indray mandeha ny teniny tsy ato anatitsika. Midika izany fa ilay marina izay tia ny jaona tenenina dia tsy afakory fa ny tenin'Andriamanitra. Ary izay ny asan'ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana amintsika, rehefa zavaina amintsika, dia manana asa manazava, ka mazava be ny fiainantsika, mazava daholo ny tsy mety ataontsika rehetra eo amin'ny fiainana. Ary izay no asam-panafahana izay ataon'ilay tenin'Andriamanitra. Ka tena misy fanafahana ataon'ilay teny rehefa miasa izy, ka mila manaiky hiasany izany teny izany isika raha tiatsika ny ho afaka amin'ny zavatra mangejantsika, amin'ny ota izay mangejantsika, amin'ny zavatra tsy mety rehetra izay mangetsa, mamatotra ary manandevo antsika eo amin'ny fiainantsika. Ary izany le famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy. Ka mila manaiky esany izany famarina izany tsika, raha resy lahatra tsika fa tena manao asa fanafahana ny fahamarinana amin'izany izy manazava antsika izany dia mila manaiky isika hiasany. Ahoana moa izany hoe manaiky hiasany ilay fahamarinana izany? Ny zavatra voalohany hitatsika eto dia hoe ny manaiky asan'ilay fahamarinana aloha dia ny maharitra amin'ilay teny. Izany lazain' Jesosy Kristy eto hoe ho fantatrareo ny marina raha maharitra amin'ny teniko ianareo, dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Maharitra amin'ny fianarana, maharitra amin'ny fianarana, dia misy zavatra telo lehibe ao anatin'izany hoe maharitra amin'ny fianarana izany. Voalohany amin'izany dia ny hoe maharitra manatrika, tsy tapaka ny fampianarana aloha. Raha misy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, raha misy ny fanazavana tsara ny soratra masina, raha tianao ny ho afaka, dia mila maharitra amin'izany ianao. Izany hoe tsy tapatapaka, tsy hoe mihaino kely dia tsy mihaino ray, fa mitohy, 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 mihaino hatrany, hatrany, hatrany. Izany no atao hoe maharitra, maharitra amin'ny fampianarana. Ary ny tena olona voavonjy, ny olona tena nanaiky an'i Jesosy ho tompony, tena nanaiky an'i Jesosy ho maitrany, ho mpampianatra azy dia maharitra amin'izany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ianao ve mba maharitra miaino ny soratra masina? Ianao ve mba maharitra miaino toriteny, miaino fanazavana ny soratra masina? Fa tsy ho afaka fanandevozana ianao raha tsy izany. satria izany faharetanao zany no hatonga anao ahalala le marina, ka hitonga an'le marina hiasa ao aminao hanafaka anao tsy ho andevo. Ny maharitra ihany koa de ny manaiky ahitsy, manaiky an'ilay marina fa tsy manohitra izany. Manaiky le fananarana ataon'ilay marina, satria hitantsika teo fa rehefa tonga io fahamarinana io, rehefa tafiditra anatin'ny olona anankiray io fahamarinana io, de ampibaribariny tsy mety rehetra ao amin'ny fiainany. Ka ny olona maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra de olona manaiky aseho apotra ny tsy mety rehetra ao amin'ny fiainany. Manaiky izy fa tsy mety ny tsy mety ao amin'ny fiainany, ratsy na ratsy izay nataony. Zany ny olona maharitra amin'ny fampianarana, fa tsy olona manohitra, olona manamary tena, olona mitady hirika foana ilazana fa mety foana ny izy sy ny ataony. Tsy hiasa amin'ny olona ohatra izany mihitsy ilay fahamarinana, tsy hanafaka ny olona ohatra izany mihitsy ilay fahamarinana. Fa ny fahamarinana raha miasa manafaka ny olona anankiray a, de mila manaiky izy a manlay anatra izay ataon'ilay marina. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo, zany hoe mahatanty tenenina, mahatanty ahitsy sy anaran'ilay teny, de mpianatra tokoa ka amin'izay vao fantatra le marina, amin'izay vao fantatra ao ny marina, ary ny marina iny no anafaka anao tsy ho andevo rehefa avy eo. Ka misy asa fanafahana ataon'ilay marina ao anatin'izany rehetrarehetra izany a. Fa ny asa voalohany ataony aloha de ny manazava, ny mampapapapary ny zavatra tsy mety rehetrarehetra, zay no asan'ilay fahamarinana. Ary zava-dehibe fahatelo, rehefa maharitra amin'ilay teny isika de tsy mivadika amin'ilay teny izay efa azo. Misy marina fantatrao a rehefa nianatra ianao a, rehefa nandinika soratra masina ianao. Mety misy feo be dehibe tsy mitovy amin'iny teny renesinao iny, iny teny ny anaranao tao amin'ny baiboly iny. Fisainan'ny olona, fisainan' zao tontolo zao, fisainan'ny olona maha-olombelona azy fotsiny. Fa zao ny olona tena mpianatr' Jesosy a, de tsy mivadika amin'ny zavatra efa fantany izy, tsy mivadika amin'ny zavatra efa nianarany izy, tsy avilina kavina kavanana mihitsy iny zavatra fantany iny. De izany no mahatonga an'ilay marina tena anafaka. Ka ho Jesosy hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo de mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Misy ambaratonga zany tenen' Jesosy zany hoe maharitra aloha ianao a amin'ilay fampianarana, fianarana an'ilay fahamarinana. Ary rehefa maharitra ianao a de ho takatra ao sy ho azonao le marina, ary zay fahatakaranao azy zay no hatonga azy anafaka anao. Ary zay asan'ny fahamarinana zay, ozy izy hoe raha ao anatinareo ny marina, na marina tsy ao anatinareo, na ny teny tsy ao anatinareo, fa raha ao anatinareo zany teny zany a dia manao zavatra izany teny zany. Ka mila maharitra isika aloha amin'ilay teny a, afaroa manaraka zany mila manaiky lay anatra ataon'ilay teny a isika. Fa ny zavatra fahatelo lehibe a de ny hoe tena aoka anaiky hiasany io teny de lay fahamarinan'Andriamanitra io isika, mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fanandevozana, amin'ny fanangejana ny ratsy rehetra. Ny zavatra fahatelo de hoe mila miaiky ny fahotantsika isika. Eo no zavatra lehibe izay ambarany Jaona ao amin'ny Jaona voalohany rehefa avy niteny izy hoe manao asany io fahamarinana io e. Ka amin'ny fomba hoana no hanafahany antsika de zao no lazainy hoe eny andininy fahasivy indray, de izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eo no asa ataon'ilay fahamarinana, mampibaribary izy aloha le tsy mety, dia mila manaiky aloha isika hoe tsy mety ny tsy mety, tena ratsy ny ratsy, dia miaika izany ao anatrehan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe rehefa vita ny fandrenesana soratra masina ka mibaribary aminao ny ratsy eo amin'ny fiainanao, ny ratsy nataonao amin'ny alalan'izany teny izay norenesina izany a, dia ny fahendrena mba hatonga an'ilay fanafana, dia anao miaiky ny fahotanao aloha, miaiky an'izany ao anatrehan'Andriamanitra. Tena sarotra amin'ny olombelona mihitsy a ny miaiky fahotana zany. Any amin'ny fitsarana sy any amin'ny polisy dia ahitana an'izany mihitsy, hoe tena sahirana ny manam-pahefana ampiaiky ny olona hoe tena nanao an'le ratsy izy, fa mandra-patonga ny profo farany tsy mety hiaiky ny olona. Eny ny sasany rehefa tena voaprofo zao mbola tsy miaiky, mbola mitady hirika ihany anamarinany hoe tsy meloka izy a, tsara izy a, tsy misy ratsy zany ny fiainany. Fa fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy tahaka izany. Raha tianao no afaka, raha tianao ho afaka amin'ny faharatsiana, ho afaka amin'ny fanandevoza, dia mila miaino ny soratra masina mpaharetany ianao. Tsy tapaka mianatra ny soratra masina, ary rehefa teneniny sy anariny ianao ahitsiny, abaribariny eo ny tsy mety ataonao, dia mila miaiky an'izany ianao, fa tsy manamary tena hoe tsy za zany, fa izy amilaza fa za zany, fa nga zany nanao an'izany, za tena zany mihitsy, za tena zany mihitsy ny marina ny amiko, tena le tsara foana, fa za tsy ratsy zany mihitsy. Tsy ho afaka amin'ny ratsy ny olona tahaka an'izany, fa ny olona miaiky fahotana tena manaiky ao anatrehan'Andriamanitra fa nataony le ratsy, ary tena ratsy ny fahitany an'iny ratsy iny, zany ny olona ho afaka. Fa ny olona rehetra amin'ny ankapobeny a dia manamary tena, ary zany no mahatonga ny Jesosy ny laza hoe rehefa ho avy ny mpananatra ozy dia ny fanamasiny zany a, dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana izy, ampiaiky izao tontolo izany asany fanamasina voalohany. Ary ny tenin'Andriamanitra rehefa ombany ny fanamasina ka miasa amin'ny olona, dia izany ny zavatra aterany ao amin'ny olona voalohany, miaiky ny fahotan'ny olona. Mila fahalemem-panahy zany, mila toetra mahay manaiky sy miaiky ao anatintsika raha te ho afaka isika. Raha tianao ho afaka amin'ny ratsy fanaonao io a, ka de mila mianatra ny soratra masina ianao, mifanitsy amin'izany a, ary rehefa baribary ny soratra masina ny maharatsy ny ratsy, de mila miaiky izany ianao. Fa io ny tsy vitantsika, io ny tsy haintsika, mila miaiky ianao. Andriamanitra de manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Aoka tena anisan'le manetry teny ianao, anisan'le miondrika, anisan'le miaiky fahotana rehefa Andriamanitra miteny ianao, rehefa Andriamanitra ny manambara an'le marina aminao. Fa zany no zava-dehibe indrindra ambaran'ny Baiboly a, fa manafaka ny marina, fa misy andraikitra takiana amintsika izany. Mila maharitra amin'ilay mianatra an'le fahamarinantsika, ary rehefa mianatra tsy manotohitra fa manaiky le fananarana, ary tsy manaiky fotsiny fa tena miaiky fahotana mihitsy, zany hoe manatona an'Andriamanitra, dia miteny amin'Andriamanitra hoe tena diso a Tompo, tena ratsy ny nataoko, tena tsy mety ahy, tena mpanota ahy. Zany zavatra ilaina, dia mampanantena ny Baiboly rehefa izay no mitranga, dia ozy izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Za zany Andriamanitra dia manome toky, Andriamanitra dia maka andraikitra mihitsy a ny anafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa ny angatahana ny zavatra takiana amintsika dia hoe iaiky ve ianao sa tsy miaiky aloha? Resy lahatra ve aloha anao fa ratsy le ratsy? ary miaiky an'izany ve ianao? Fa rehefa miaiky an'izany ianao a, de ozy hoe izy no anafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Manafaka ny marina. Andriamanitra mihitsy zany manafaka izany. Izy ny anafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa zao mampiasa fitaovana izy, de ny teniny, lazay ny baiboly hoe teniny fahamarinana. Io teniny fahamarinana io no mila ianarantsika ka maharitra amin'izany tsika, mila ekentsika ka zay fananarana sy fanitsiana ataony tsy toeritsika ka hanamaritenytsika fa tena anaiky ny marina zay lazainy, ary de mila miaiky ny fahotantsika isika. Fa raha izany noho izy a, de mampanantena Andriamanitra, lay Andriamanitra ny fahamarinana zay nanoratra sy nampanoratra ny teny a, fa hanafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Amen. Tanteraka amin'ny fiainantsika ane zany, ka tena ho afaka tokoa ny fiainanao a, satria ny marina ny manafaka anao a. De aoka anao tena anaiky hianatra, aoka ianao anaiky ny fahamarinana, aoka ianao iaiky izany fahamarinana zany, ary iaiky ny fahotanao a, fa Andriamanitra no andray an-tanana ny fanafahana anao. Fa ozy Jesosy hoe raha maharitra miteniko ianareo de mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ho toa aminao anie izany teny izany. Nivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe zay fa ianao de Andriamanitra ny fahamarinana, ary ny marina no manafaka anay. De ianao zany tsy mahavita manafaka ny tenanay izay Tompo, fa tena voakeja ny faharatsiana ny fiainanay hatrany amin'ny fonay sy ny sainay lalilany, de efa voaloto sy voakeja sy voafatotra zany faharatsiana zany, ka tsy mahay manavitra ny tenanay amin'izany zay. Fa misaotra anao fa ianao kosa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny teny sy ny fampianarana marina, de manafaka anay. E misaotra anao zay noho zany fanafahana ataonao aminay zany, ka de mangataka aminao zay mba omenao anay mandrakariva ny faharetana amin'ny fianarana an'izany fahamarinana zany, ary meo fanetretena zahay Tompo, iasao zay fanamasinao, ka tsy ziriziry anamarina ny tenanay na hevitra ny tenanay ho marina sahady, fa aoka tena anaiky ny marina zay lazainao zay, ka mpandefitra zay mety heverinay ho marina araka ny fisainanay maha-olombelonanay fotsiny, ary de aoka iaiky izany zay, ampiaikeo ny fahotanay zay fanamasinao, ka tena hatonga anay ho afaka amin'ny faharatsiana, ho afaka amin'ny fandevozana, satria ianao Jesosy Kristy no manafaka, ianao Andriamanitra mihitsy no manafaka anay. Araka ny teninao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. De misaotra ny amin'ny teninao Tompo, ary ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Slofoniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, de aza misalasala ny fampiresaka aminay a, raha misy ny zavatra tianao alalinina misimisy kokoa, antsoy ny larana 038 74 193 13. De manonona ny fiatanan'ny Tompo a ho aminao mandrakariva, de mametraka ny veloma koa mandrapiresaka indray a ho amin'ny manaraka. Tahiny Tompo isika rehetra, veloma Tompoko.